Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08, 30 жовтня на календарі, п'ятниця. Про перші повідомлення нового дня готова розповісти «Ранкова свобода». В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. До кінця дня тервиборчкоми мають оприлюднити імена новообраних сільських, селищних і міських голів. У Сватовому Луганської області загорілися склади з боєприпасами. Є жертва і постраждалі. На Донбасі може затягнутися на десятиріччя процес розмінування територій, кажуть експерти.
Як правило, на сьогоднішній день проблему складають вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на поверхні. Це перший етап їх знищення і знешкодження. Ну, а наступний етап буде це їх пошук, тому що є багато боєприпасів, які попали в ґрунт.
Які небезпеки чекають на українців після завершення активних бойових дій на Донбасі? Тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Внаслідок пожежі і вибухів на військових складах у місті Сватовому на Луганщині внаслідок осколкового поранення загинула щонайменше одна людина. Про це вночі 30 жовтня повідомила у Фейсбук голова прес-служби Головного управління МВС України в Луганській області Тетяна Пугукай. До військового госпіталя доставлено 4 потерпілих військовослужбовців, додала вона. Співробітники міліції миттєво перекрили в'їзди та виїзди до міста, проводиться централізована евакуація населення. Співробітники міліції проводять подворові та поквартирні обходи для негайного надання допомоги потерпілим та виявлення жертв, додала керівниця прес-служби обласної міліції. Станом на 6 ранку 30 жовтня, як повідомляє обласна військово-цивільна адміністрація, на території арсеналу поблизу Сватового далі детонують боєприпаси. Вибухи стали рідшими. Якщо півночі їхня періодичність становила один вибух на 10 хвилин, то зараз один на годину, інформують в обласній адміністрації. Пожежа на складах у Сватовому розпочалася о 19:45 29 жовтня. Офіційної інформації про причини загоряння наразі немає. За попередньою інформацією, на складах зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Близько 23 години у четвер на подвір'я будинку міського голови Львова Андрія Садового кинули гранату, що вибухнула. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на момент вибуху Садовий та члени родини перебували у будинку, ніхто не постраждав, руйнувань немає. На місці події перебувають керівники управлінь міліції та СБУ Львівській області, тривають слідчі дії. Докладніше про це також далі у «Ранковій свободі». Одеський окружний адміністративний суд уночі 30 жовтня відхилив позов кандидата на посаду міського голови Одеси Олександра Боровика до Суворовської районної виборчої комісії про перерахунок голосів, повідомляє «Інтерфакс Україна». У своєму позові Боровик і його представники вимагали визнати незаконними дії комісії та скасувати результати на кількох дільницях, а на деяких призначити перерахунок. Суд не знайшов порушень закону у діях Суворовського райвиборчкому. Одеська міська виборча комісія 27 жовтня оголосила чинного мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів міського голови. Міський суд Донецька Ростовської області Росії, в якому слухається справа української льотчиці Надії Савченко, може відмовитися приймати свідчення її невинуватості, отримані на території України, повідомляє адвокат Савченко Ілля Новиков. До таких матеріалів, за його словами, можна віднести результати експертизи телефонних переговорів Надії Савченко 17 червня 2014 року, коли загинули російські журналісти Ігор Корнелюк і Антон Волошин, співучасті у вбивстві яких ставиться у провину Савченко. Надію Савченко у Росії звинувачують у вбивстві 2 співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом. У Відні тривають консультації між керівниками зовнішньополітичних відомств багатьох країн щодо мирного врегулювання в Сирії. Уперше в таких переговорах бере участь міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф. 29 жовтня Заріф мав окремі зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про переговори щодо Сирії висловився також генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. Я закликаю ці п'ять країн показати їхнє глобальне лідерство більше їхні власні національні перспективи. Чим довше вони демонструють національні уявлення, тим більшій кількості людей це шкодить. Всьому світові це шкодить, наголосив пан Гі Мун, маючи на увазі ключових учасників переговорів щодо Сирії, Сполучені Штати, Іран, Саудівську Аравію, Туреччину та Росію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин у Києві. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Станом на 6 ранку сьогоднішнього дня на території Арсеналу біля міста Сватове на Луганщині продовжують детонувати боєприпаси. Щоправда, на ранок вже не так часто, як було опівночі. Про це, зокрема, повідомляють в адміністрації Луганській військово-цивільній. Зокрема, там зазначають, що вже точно відомо, хто саме загинув у результаті цієї надзвичайної ситуації. Зокрема, повідомляється, що це жінка-продавчиня одного із місцевих магазинів 1966 року народження, а в лікарнях перебуває четверо військовослужбовців, які отримали осколкові поранення. Крім того, є оновлені дані про те, що пошкоджено у Сватовому 9 багатоповерхівок, зокрема, це 5-поверхові будинки, 6 4-поверхових і 23-поверхових будинки. У місті створили кілька оперативних таких груп, розділили Сватове на 6 кварталів, у кожному з яких ситуацію контролюють зведені групи представників Збройних сил України та МВС. Станом на ранок п'ятниці у місті працює 15 зведених груп, до яких, крім міліціонерів і Збройних сил, також входять і рятувальники. Рішення штабу для гарантування безпеки і здоров'я громадян у Сватовому тимчасово обмежено пересування. Про це повідомили у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. Кажуть там також, що з міста евакуювали пацієнтів Сватівської районної лікарні, будинку для літніх самотніх людей і школу-інтернат. Також вивезли понад 200 жителів міста, ще близько півтисячі залишили територію населеного пункту на приватному автотранспорті. Упродовж дня і, можливо, програми ми зможемо детальніше поговорити про те, що відбувається на цю пору у Сватові від речників АТО. А поки що маємо ще одну важливу інформацію, яка стосується, зрештою, завершення підрахунку голосів на місцевих виборах. І сьогодні до кінця дня тервиборчкоми мають оприлюднити імена новообраних сільських, селищних і міських голів. Або ж визнати вибори такими, що не відбулися, і призначити повторне голосування. Про те, як відбувається підрахунок голосів, ми поговоримо за лічені хвилини. Зараз мені підказують, що з нами на зв'язок вийшов речник антитерористичної операції, пресофіцер АТО Леонід Матюхін. Він, вочевидь, знає більше про те, що відбувається на цю пору на Луганщині, зокрема у Сватовому. Пане Леоніде, доброго ранку.
Вітаю.
Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на ранок у Сватовому і кількість потерпілих? У нас була попередня інформація, але хотілося б почути підтвердження.
Да, ну, остаточну кількість потерпілих я наразі сказати не можу. Думаю, що трохи пізніше це скажуть апарату президента України з питань. А то на рахунок того, що відбувається ситуація, наскільки мені відомо, пожежа вже стало трохи менше, вибухів стало менше. Як тільки з'явиться можливість, представники МНС будуть гасити пожежу. Просто є такі, я розумію, що всі хочуть почути про те, що все, техніка підійшла, погасили пожежу. Але дуже часто така ситуація, коли підходити просто не можна, і доти, поки боєприпаси не спрацюють, які знаходяться в місті, то туди не може підійти техніка, як буде гасити.
Зрозуміло, пан.
Знаєте, вже підійшла.
Так.
Ця необхідна техніка вже туди підійшла, значить, пожежні танки, ну і все інше.
Пане Леоніде, я розумію, що в таких умовах, вочевидь, складно щось прогнозувати, але от на, ну, скільки часу це може тривати, оце гасіння? Вибух виникає і, вочевидь, з якоюсь певною періодичністю, скільки часу може ця локалізація пожежі?
Ну, зараз набагато, вже десь, наскільки, один до сіми, один до дев'яти вже, ну, в порівнянні з тим, що було вчора, скільки часу, ну, спрогнозувати дуже важко, якщо порівняти з тим, які були раніше пожежі, да, ще пам'ятаю, нас там Лозова, то це було дуже довго. Ось, але сподіваємося, що тут буде і надалі така тенденція до зменшення. Ну, точно спрогнозувати, я думаю, що ніхто не зможе.
Так, а вже ж складно. Пане Леоніде, ще одне запитання. От одна з версій – це влучання, постріл з ракетниці. Як ви гадаєте, чи є якісь ще інші можливі причини виникнення такої пожежі? Чи можна розглядати якийсь слід диверсантів в цьому випадку?
Ну, причин може бути багато. Я думаю, що ці дві – це не єдині. Їх може бути маса. Просто там, де знаходяться боєприпаси, причин може бути надзвичайно багато. І в цьому плані, я думаю, що тільки експерти зможуть давати оцінку.
Часто кажуть, що Сватове на Луганщині – це одне з таких найбільш проукраїнських міст. Ну, принаймні, так його називають. Як ви гадаєте, чи є в цьому і політичний слід, що от, власне, в Сватовому таке сталося?
Я вже, знаєте, багато розказав, що я в політику дуже не хочу втручатися.
Так.
Ось, постійно їжджу ближче, стараюсь до передової, вчора повернувся, да. І політичний слід може бути скрізь. Ми, наприклад, вчора бачили, як дуже легко людей, які не за Україну, не за інший бік, дуже легко їх схилити на свій бік. Просто має бути людське відношення. От вчора ми в одному з населених пунктів, де стоїть, недавно пішов підрозділ, який повністю позитивно до населення ставиться, допомагають елементарні речі, і навіть за світло платять, де вони в людей проживають, навіть за світло платять. Політичний підтекст може бути скрізь, тим більше на фоні наших крайніх цих виборів. От, але аж тут точні висновки, знаєте, ми, може, знаємо там навіть не через місяць, з чого це сталося.
Зрозуміло. Пане Леоніде, спасибі вам велике, що вийшли з нами на зв'язок в цій ранковій порі. Прес-офіцер антитерористичної операції Леонід Матюхін був з нами на зв'язку, розповідав про останні дані з приводу ситуації у Сватовому, де відбувається локалізація пожежі на Арсеналі. Там досі вибухи, але техніка, як сказав пан Матюхін, вже туди вся під'їхала, техніка Збройних сил і рятувальної служби. Крім того, ми маємо можливість поговорити зараз в прямому ефірі також і про ще одну вже анонсовану тему, яка стосується завершального, так би мовити, етапу підрахунку голосів на місцевих виборах. І зараз в нас є нагода почути, як це все відбувається у Черкасах. Власне, там можуть і не вкластися у відведений законом термін. І, схоже, це не єдине місто в Україні. Адже, зокрема, у Черкасах районні комісії взялися перераховувати голоси на кількох дільницях. Але за два дні процес з місця так і не зрушив. Чому, власне, так відбулося, ми розпитаємо зараз у нашої кореспондентки у місті Черкаси Дарії Бунякіної. Вона також з нами на зв'язку. Дарія, доброго ранку.
Добрий ранок.
Чому ж територіальна виборча комісія не може підбити підсумки голосування в Черкасах, ну, принаймні, зробити це вчасно?
Ну, власне, через рішення Придніпровської районної виборчої комісії, як 27 жовтня вирішила перераховувати голоси на 11 дільницях. Як повідомили спостерігачі громадянської мережі «Опора», приводом для цього стало звернення представника від «Солідарності» щодо порушень під час підрахунку голосів. І хоча копія посвідчення цього представника не була завірена мокрою печаткою, районна виборча комісія на це уваги не звернула і того ж дня розпочала перерахунок. Однак територіальна виборча комісія зупинила цей процес, тому що до неї звернулися зі скаргами інші партії. І більше доби у Черкасах було таке певне затишшя. І перерахунку не було, і результати не встановлювали, бо районні комісії не подали до ТВК зведені протоколи. І от лише вчора пізно ввечері члени територіальної виборчої комісії проголосували за перерахунок на одній дільниці з 11. Тому що бюлетені з неї члени районної виборчої комісії уже 27 жовтня розпакували для перерахунку. розрахунку. По решті дільниці рішення ТВК не змінилося, і вчора приїхали ввечері представники Центральної виборчої комісії. І після ознайомлення з документами з тих 11 дільниць, ну, власне, з 10, не визнали правомірними підстави для повторного підрахунку. Сьогодні до кінця дня територіальна виборча комісія має оприлюднити результати волевиявлення щодо виборів голови у Черкасах. І в коментарі Радіо Свобода голова міської виборчої комісії Володимир Тюша запевнив, що вони вкладуться в терміни і все, цитую, зроблять по закону. Хоча він зазначив, що на членів комісії, цитую, морально тиснуть деякі структури.
Дар'я, зрозуміло, будемо чекати впродовж дня якогось кінцевого результату, але вочевидь є якісь дані екзит-полів, про які ми, можливо, і не чули раніше. Чи вже є попередня інформація, хто з кандидатів візьме участь в другому турі виборів міського голови Черкас?
Ну, екзит-полів у Черкасах не було, однак, згідно з паралельним підрахунком голосів кількох партій, у другому турі змагатимуться кандидат від партії вільних демократів Сергій Одарич і представник Батьківщини Анатолій Бондаренко. Водночас партія вільних демократів, яку очолює чинний міський голова і, ймовірно, претендент на боротьбу у другому турі Сергій Одарич, також оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів до виборів до Черкаської міської ради. Згідно з ними, новий склад ради сформують представники 8 партій, серед яких не буде ні представників опозиційного блоку, ані депутатів від партії «Відродження».
Дар'я, дякуємо. Щиро, Дар'я Бунякіна з Черкас, наша кореспондентка, була на зв'язку зі студією «Ранкової свободи», розповідала про те, як відбувається підбиття підсумків на місцевих виборах у Черкасах.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Від початку бойових дій на Донбасі львівські волонтери перевозять машини з Європи для потреб військових через українсько-польський кордон. Однак нині вони отримують листи від польських страхових компаній з вимогою застрахувати автомобілі і відповідно платити. Хоча машини на передовій, частина з яких вже розбиті, мають волонтери проблеми із українською митницею. Тему вивчала Галина Терещук.
Львівський фотограф Андрій Артим, коли розпочалися бойові дії на Донбасі, просився добровольцем. Але військкомат відмовив. Втім, його друзі з мистецького середовища пішли служити. Він зайнявся волонтерством, аби їм допомогти. Андрій перевіз близько 40 автомобілів через українсько-польський кордон. При собі завжди має підтверджуючі листи для митниці від військових командирів, що саме конкретна машина перевозиться для потреб на передовій. Акти купівлі-продажу автомобілів оформлені на Андрія, але машини залишаються на обліку страхових компаній у Польщі. І згідно з польським законодавством, зобов'язання щодо цивільного страхування бере на себе вже новий власник, навіть не громадянин Польщі.
Описав, скинув копії листів командирів, які замовляли поклопотання, просили цей автомобіль. Скинув фотографію, що машина була перефарбована у Львові. Скинув фотографії зі Львова, як вона виїжджає на передову запакована. Повністю волонтерський звіт, такий, як я зазвичай подаю на Фейсбук.
Але чи такий звіт стане аргументом для польських фірм, невідомо. Як вислід, волонтер проситиме візу у польському консульстві, йому можуть виставити рахунок від страхової компанії. Львівські волонтери мають не лише проблеми з польськими страховими компаніями, але й українською митницею. Ще до запровадження правил для перевезення машин для зони АТО на волонтерах залишилися машини, які є на обліку митниці, що автомобіль ввезено, але через 5 днів не вивезено з України. На Андрієві одна машина, на інших волонтерах – по 3-4.
Кожен раз при перетині кордону я маю ту проблему, що мені нагадують, ви не вивезли автомобіль, ми вас на автомобілі не впустимо. Хто не хоче взяти на себе відповідальності, просто із бази даних викреслити. Має бути підстава.
Щоразу Андрій віддає копії документів і заяву з проханням зняти його з обліку. Його пропускають, вносять дані, але при наступній поїздці все повторюється. Андрій Артим та інші волонтери просять працівників СБУ перевірити всі ввезені ними машини і дозволити їх зняти з обліку.
І на зустрічі з волонтерами ми ці питання всі говорювали.
Каже начальник СБУ у Львівській області Віктор Андрейчук. А голова Львівської обладміністрації Олег Синютка – пообіцяв.
І ми знаходимо шлях для врегулювання, що є сьогодні в людей проблема, коли вони для потреб фронту везли на митну територію України і є проблеми з документальним оформленням, не треба втікати, не треба боятися. У нас є спеціально уповноважена на ця людина, директор департаменту соціального захисту, через яку проходить відповідно організація оформлення всіх документів.
За час, відколи на Донбасі тривають бойові дії, львівські волонтери викупили в Польщі всі старі машини. Зараз перевозять уже англійські автомобілі. І через Польщу везуть, як транзитну країну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
7.27 у Києві. Довідаємося, про що пише українська преса. Газета «Україна Молода» в статті «Пристрасті за Маріуполем» наголошує, що ігри довкола виборів на сході країни пов'язані з підкилимними політичними домовленостями, заручником яких став півмільйонний Маріуполь Донецької області. Звісно, можна кивати на Ахметова, однак роль ЦВК у маріупольській історії така незрозуміла, що не варто все списувати лише на донецького олігарха. Про те, що стоїть за зривом виборів в прифронтовому місті, розповідає газета «Україна молода». Газета «По-українськи» пише, що значна частина виборців була розгублена перед агресивною навалою політичної реклами. До того ж, свідомість виборця, як і якість політика, не може змінитися в один момент. Потрібен час, щоб прихильник партії регіонів став на бік якоїсь демократичної сили, а на арені з'явилися професійні політики. Однак вже очевидно, що проєвропейські партії поступово просуваються на схід і південь, констатує газета «По-українськи». Обрання до місцевих рад, санкції, реформи – теми, якими жила Україна останні 7 днів. Місцеві вибори визнали демократичними, але навряд чи можна назвати демократією скасування виборів в 3 містах Донбасу – Маріуполі, Красноармійську і Сватовому. Проте хто в цьому винен, газета «Сьогодні» розмірковує в статті «Вибори без переможців із 3 переможеними». Напередодні місцевих виборів Юлія Тимошенко побувала в США, бо хотіла заручитися підтримкою Держдепартаменту. Однак там, як стверджує газета «По-українськи», незадоволені її законодавчими ініціативами, що суперечать програмі МВФ. Видання наголошує, що Тимошенко не покращує умов ведення бізнесу, не сприяє зростанню економіки і не створює нових робочих місць. Вона намагається переглянути і зменшити тарифи на газ, а робити широкі жести і піаритися Тимошенко хоче за рахунок американських платників податків, наголошує газета «По-українськи». У Москві вирішили, що українці вже не повинні перебувати на території Росії не тільки без реєстрації, а й без патенту на роботу. Тим часом, як інформує газета «Україна молода», українські біженці, які виїхали до Росії, продовжують скаржитися на умови, які їм створили. Люди, які працюють, залишаються ще й винні своїм роботодавцям, констатує «Україна молода».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Студії для вас працюють Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Сьогодні ми будемо говорити про те, як можуть розвиватися події на Донбасі, зокрема, що чекає на українців після того, якщо конфлікт все-таки буде завершено.
Як правило, на сьогоднішній день проблему складають вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на поверхні. Це перший етап їх знищення і знешкодження. Ну, а наступний етап буде це їх пошук, тому що є багато боєприпасів, які попали в ґрунт.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. Телефонуйте, збирайтеся з думками, але поговоримо детальніше після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Станом на 6 ранку 30 жовтня у місті Сватовому на Луганщині далі детонують боєприпаси на військових складах, але інтенсивність вибухів стала меншою, інформує Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Якщо у півночі їхня періодичність становила один вибух на 10 хвилин, то зараз один на годину, йдеться у повідомленні обласної влади. В адміністрації уточнили інформацію про потерпілих. Внаслідок розриву снаряда загинула жінка 1966 року народження, продавчиня в магазині «Люкс». Осколкові поранення мають 4 військовослужбовців. За даними влади, пошкоджено 9 п'ятиповерхівок, 6 чотириповерхівок та 23 поверхових будинків. Пожежа на складах у Сватовому розпочалася о 19:45 29 жовтня. Офіційної інформації про причини загоряння наразі немає. За попередніми повідомленнями, на складах зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Одеський окружний адміністративний суд уночі 30 жовтня відхилив позов кандидата на посаду міського голови Одеси Олександра Боровика до Суворовської районної виборчої комісії про перерахунок голосів, повідомляє Інтерфакс Україна. Суд не знайшов порушень закону в діях райвиборчкому і правових підстав для задоволення позову. Одеська міська виборча комісія 27 жовтня оголосила чинного мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів міського голови. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі і його радник Олександр Боровик ці результати не визнали і заявили про намір їх оскаржити. У комітеті виборців України стверджують, що підкуп виборців суттєво вплинув на результати місцевих виборів у Сєвєродонецьку на Луганщині. Про це заявив голова обласного осередку КВУ Олексій Свєтіков у четвер. За його словами, за голос виборцям пропонували 100 гривень. Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та окремих тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оскаржує рішення суду, яким МВС зобов'язали видати львівському активісту Святославу Літинському український переклад російськомовного виступу міністра. Про це 29 жовтня повідомив сам активіст. 14 вересня Літинський домігся у суді зобов'язання МВС видати йому український переклад виступу міністра Авакова. Громадський активіст спершу надіслав запит у МВС із проханням надати йому оприлюднену міністром на офіційному інтернет-каналі МВС у червні і липні інформацію державною мовою. Позивач вказав, про які саме відеозаписи йдеться. Департамент зв'язків з громадськістю МВС не задовольнив його прохання, і Літинський подав позов до суду. У Мінську біля будівлі КДБ на проспекті Незалежності 29 жовтня відбулася несанкціонована акція пам'яті жертв сталінських репресій. У ній взяли участь близько 150 людей. Вони стали біля будівлі КДБ у ланцюг, який розтягнувся майже на 100 метрів. Люди тримали у руках запалені свічки, деякі прийшли з портретами репресованих родичів. В акції брали участь опозиційні політики. Один із них, Микола Статкевич, назвав учасників акції «Гордістю нації».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
В зоні АТО на Донбасі триває процес відведення озброєнь калібру менше 100 міліметрів. Танки вже прибрали з лінії зіткнення, тепер черга артилерії і пізніше мінометів. Втім, попри припинення активних бойових дій, українські військові і цивільне населення все ще гинуть. Серед головних причин – втрат, так звана мовчазна смерть. Йдеться про вибухонебезпечні пристрої, серед яких боєприпаси, що не здетонували мінні поля, розтяжки, якими рясно всіяна земля на територіях колишніх протистоянь. Відтак, затишшя на фронті відносне, гаряча пора для саперів, які ліквідовують наслідки конфлікту. На думку експертів, цей процес може затягнутися на десятиліття. Наскільки небезпечною є ця ситуація, наскільки довго може тривати, власне, це розмінування територій, про це ми поміркуємо разом із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Він долучився щойно до нашого ефіру. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ти неодноразово був у зоні АТО і працював під час бойових дій. Зараз відбувається такий відносний спокій, поки проходить відведення техніки. І речники АТО дуже часто кажуть, що якраз цей час затишшя вони використовують для того, аби там техніку підготувати і, власне, займатися цим розмінуванням територій. Які головні небезпеки, з якими стикаються сапери під час розмінування, які труднощі в них виникають?
Так, я з цього приводу спілкувався якраз з експертами і з самими саперами. Вони для себе визначили, власне, кілька напрямків основних, за якими вони працюють. В першу чергу йдеться про боєприпаси, які після того, як були вистрілені, не здетонували. Тобто відбувалися ще кілька місяців тому значні сутички, використовувалися різні типи артилерії, знову ж таки танки, гармати. І не завжди після вистрілу ці боєприпаси спрацьовували. І цей от такий небезпечний вантаж, він залишається десь лежати, поки на нього, не дай Бог, хтось не натрапить випадково. Власне, в цьому є завдання саперів випередити можливих жертв і, власне, ліквідувати цю небезпеку, знищити або просто убезпечити цей набій. Також однією з головних проблем є місця, де колись розташовувались склади боєприпасів. Тобто це такий постійний процес, вони переміщаються, і на тому місці залишається певна кількість боєприпасів, оскільки бували випадки, коли в склади влучали власне сепаратисти, вони вибухали.
Ну, і сьогоднішня, так, нинішня ситуація в Сватовому, так.
Так, це також, очевидно, буде серйозним випробуванням для саперів, і там роботи також буде багато. І знову ж таки, повертаючись до нашої теми, тобто залишається дуже багато, власне, боєприпасів на тих місцях, які були колись використані для складів. Окрім цього, є проблема з мінними полями. Тобто українські силовики утримували певні позиції впродовж того чи іншого часу. Згодом лінія фронту зміщувалась, відпадала потреба в блокпостах, але для безпеки, для охорони вони оточувалися мінними полями. На щастя, в українських військових є карти мінних полів. І, власне, це не є особливою проблемою для того, щоб потім по цих картах знайти розташування цих мін і їх ліквідувати. Натомість, як пояснили мені фахівці, сепаратисти зі свого боку дуже часто хаотично розташовували ці мінні загородження, мінні поля. І тепер як знайти, як убезпечити обидві сторони конфлікту від цих мін, ніхто не знає. Тобто ці сюрпризи, називаємо їх так, вони...
Білі плями такі.
Так, вони будуть ще дуже довго давати про себе знати, і ще дуже довго ми будемо стикатися з її наслідками. І, власне, про те, які головні власне, виклики стоять перед українськими саперами, я говорив з начальником єдиного в Україні центру розмінування Збройних сил України з Володимиром Родіковим. Він, власне, сформулював цю позицію, і ось пропоную послухати його пряму мову.
Як правило, на сьогоднішній день проблему складають вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на поверхні. Це перший етап їх знищення і знешкодження. Ну, а наступний етап буде це їх пошук, тому що є багато боєприпасів, які попали в ґрунт і знаходяться на певній глибині, починаючи від 10-15 до 30 сантиметрів, в залежності від калібру і потужності і так далі. По-друге, будь-який вибухонебезпечний предмет, який вчасно не знешкоджений і не знищений, він є продуктом для створення саморобних вибухових пристроїв, ну і плюс небезпека екологічна в подальшому. Всі вибухові речовини, вони досить токсичні, і при попаданні в ґрунт, в воду, вони будуть також з часом нести небезпеку.
Які небезпеки чекають на українців після завершення активних бойових дій на Донбасі? Це тема нинішнього обговорення в прямому ефірі. Шановні слухачі, ми також запрошуємо вас долучитися до цього обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ми щойно зателефонували також і до речника антитерористичної праці в Луганській області Руслана Ткачука і маємо можливість дізнатися від нього про роботу з розмінування території, де ще нещодавно відбувалися бойові дії. Отже, пане Руслане, доброго ранку. Мені підказує, що на цю пору в нас зірвався зв'язок із експертом, але тим не менше в студії продовжує залишатися мій колега Левко Стек. Ми також сьогодні разом з ним обговорюємо цю тему, які ризики можуть виникнути вже після того, як закінчаться бойові дії. Сьогоднішня ситуація у Сватовому каже, що небезпеки криються не тільки в тих місцях, де міни, так би мовити, схоплюються, де ці території заміновані, але також і в статичних таких об'єктах, де, здавалося б, під наглядом військовослужбовців, під наглядом Збройних сил України зберігаються тонни боєприпасів. Отже, Левко, з огляду на те, що от була інформація, що в зоні АТО застосовувалися протипіхотні міни, які були заборонені міжнародною конвенцією. Чи можна говорити про те, що така інформація правдива і що це ще одна загроза, ще один виклик?
Так, я також, власне, цікавився цією темою, оскільки досить неочікувано для себе розкрив, що насправді таки попри міжнародні договори, які забороняють використання певних видів вибухових пристроїв на Донбасі з певною періодичністю, власне, виникають жертви якраз через ці міни. Йдеться про протипіхотні міни, і конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво і передачу протипіхотних мін та про їх знищення, ось така довга назва, але я хотів її процитувати, щоб ми розуміли, що це насправді документ, який Україна, власне, прийняла. Протипіхотні міни не керовано в застосуванні, некерованому застосуванні для людей, які, скажімо, не є фахівцями військової справи, назву, що це просто їх використовують в розтяжках. Так? Ми, напевно, уявляємо це з кінофільмів чи з випусків новин, що це таке. Отже, в цих розтяжках, коли міна залишається на якомусь місці і в певний момент хтось випадково не натрапляє, протипіхотна міна, вона би не мала застосовуватись, оскільки це визнано негуманним видом зброї, бо жертва, яка потрапляє на цю міну, вона ніби переживає невиправдані страждання, тобто величезна кількість осколків, і дуже часто люди залишаються живими, але втрачають кінцівки. Тобто це така дуже неприємна ситуація, але обидві сторони звинувачують один одного в тому, що ці протипіхотні міни застосовуються. І я поспілкувався з цього приводу з координатором групи «Інформаційний спротив» з Костянтином Машовцем, і він, власне, підтвердив те, що справді такі випадки є, і як з цим боротися, поки що якихось панацей немає, і, власне, він для мене, на моє запитання, він визначив якийсь такий найнеприємніший тип, це назву ОЗМ-72 протипіхотна міна, і, власне, на його думку, вона є найнеприємнішою, найшкідливішою, ось як він його характеризував. Прошу прямо мову.
Саме погане – це ОЗМ-72. Це рядом підхилюється на 80 сантиметрів. Образує 2,5 тисячі поражаючих елементів. Образує толщину зону пораження 50 метрів радіусу. Ніхто не виживає. Пригляд, вона міна сюрприз, її трудно замітити, вона розтяжка може бути використана. Погана дуже міна. В даному випадку там розвищала група, 5 чоловік. Один зацепив, погибли всі п'ятеро.
Знаєш, Левко, коли говорять про розмінування, то завжди в людей виникає така, можливо, якась така асоціація, що відбувається оточення території, людей попередили, території розмінували і так далі. Вже там 6 десятиліть розміновують деякі території по лісах з часів великої Другої світової війни. А тут йдеться про те, що взагалі ніякого порядку, як ти згадував, немає. Ті ж сепаратисти порозкидали міни і позаміновували території аби як, тобто немає якогось, ну, грубо кажучи, порядку в цьому питанні, і тому є такі білі плями, є такі небезпечні місця. Якщо говорити про час, цей процес розмінування теж може займати 6, а то і більше 10-річ?
Безумовно. От я в кожного хотів з'ясувати, з ким спілкувався, підготуючись до цієї теми, а скільки часу, от ви так вважаєте, може зайняти цей процес? Ніхто не відповідає, тому що, ну, звісно, це не Друга світова війна, не такі масштаби, але бої, які відбувалися ще цієї зими, вони були надзвичайно масштабними, і насправді є якісь приблизні уявлення, але це, ну, нічим не підтверджені цифри, і на думку, скажімо, того ж таки Костянтина Машовця, якого ми щойно мали змогу почути, це може зняти десятиліття також. Тобто, правильно, ти зазначила, що з наслідками Другої світової війни ми не розібралися досі, тому ніяких гарантій того, що війна на Донбасі буде закінчена і буде розміновані території раніше, теж немає. Але вже зараз є значний прогрес, оскільки завдяки тому, що настав такий період затища, сапери мають можливість вільно працювати, і от одночасно зараз, як мені повідомили, в зоні АТО працює одразу 30 груп, вони розподілені по секторах і постійно, от, власне, займаються цими речами. Вже від початку антитерористичної операції в зоні АТО було знешкоджено 22 тисячі вибухових пристроїв. Тобто ця цифра, особисто мене вражає, тому що масштаби, вони величезні. Знову ж таки, було розміновано 580 кілометрів доріг і близько 20 кілометрів залізничних шляхів. Тобто масштаби, вони насправді величезні.
Так, я думаю, що ця твоя обмовка, так би мовити, по Фрейду, сепаратисти і сапери, теж має якусь слушність, тому що поки українські збройні сили розміновують, не виключено, що сепаратисти продовжують займатися замінуванням території. Тобто готуються по обидві сторони конфлікту, тим не менше. Хоча на своїх сайтах, на сепаратистських сайтах йдеться про те, що зараз чемно відводиться вся техніка, відбувається там облаштування інфраструктурних об'єктів і так далі. Тим не менше, от у соціальних мережах ми теж провели обговорення цієї теми, зокрема, запитали людей, які небезпеки чекають на українців після ж завершення активних бойових дій на Донбасі. І хоча наше опитування не є репрезентативним, тим не менше, близько півсотні користувачів соцмереж взяли у ньому участь, і от на першу позицію, набравши 41% голосів, люди написали, що будуть реабілітовані сепаратисти. Ось такий дуже негативний прогноз роблять користувачі соціальних мереж. Другу позицію зайняла точка зору економічне виснаження країни чекає. Пізніше пишуть про те, що буде нелегальна зброя з зони АТО масово використовуватися. 12% висловились за таку позицію, приблизно ж стільки написали, що будуть заміновані території. Тобто, тим не менше, от цю трійку небезпек входить саме замінування території. Тобто, суспільна думка, ця така тривога з приводу того, що буде на територіях, де тривав бойовий конфлікт. І ще один такий момент, коли часто говорять про те, що от буде відбуватися повернення на Донбас. Настане мир, настане спокій, і люди, які були вимушені покинути свої домівки, повернуться до мирного життя. Вочевидь, в нинішніх умовах говорити про те, що до мирного життя вони повернуться, абсолютно мирного, не доводиться. Тобто, доведеться ступати на заміновані землі, які повністю не очищені від цих небезпек, так?
Звісно, якщо ми вже зійшлися на думці, що для повного очищення цієї території знадобляться десятиліття, то марно очікувати, що до припинення активної фази бойових дій ця територія буде повністю чиста. Тобто це марні надії, але от зараз в Збройних силах України справді докладають чимало зусиль, аби якомога краще підготуватися, якомога швидше цей процес, принаймні, наблизити його кінець. І знову ж таки, повертаючись до одного з наших сьогоднішніх
висловлювань, тез.
Навіть не висловлювань, тез для одного з героїв, яких ми сьогодні вислуховували. Я нагадаю, що це був Володимир Родіков, і він якраз полковник і командир, вірніше, начальник єдиного в Україні центру розмінування. І мені було дуже цікаво якраз почути, як вони підходять до цього процесу, оскільки, очевидно, саме від них залежить ефективність цієї роботи. І він розповів мені про те, що насправді вони не вчора і не сьогодні почали готуватися, вони розуміли про те, що яка відповідальність на їхніх плечах лежить. І, власне, вже від початку цього року вони встигли підготувати 900 фахівців. Тобто це, насправді, величезна цифра. І я дізнався, наприклад, для себе цікаві також речі. Там готують не тільки саперів, тих саперів, яких ми звикли бачити. Тобто там стандартна група розмінування в зоні АТО – це 3-5 чоловік. Окрім того, вони готують кінологів. Кінологів чому? Тому що є там мінорозшуковий розрахунок, таке от визначення, в який входить сапер, кінолог і собака. Там готують собак, які шукають вибухівку, і без них, насправді, сапери не особливо то й хочуть іти на роботу, бо це неймовірно ефективний працівник, чотирилапий, і в нас на доволі високому рівні ця робота поставлена. Окрім того, є ще й аквалангісти, тобто землі, оці сюрпризи, вони ще ховаються на дні якихось водойм і цим також займаються. Я, власне, готуючись до цього ефіру, поспілкувався з одним з саперів, який більше року працював і працює в зоні АТО. До того мав досвід в складі миротворчої місії в Ліберії. І він поділився своїми враженнями про те, як працювати і з ким працювати. І перед тим, як ми послухаємо його пряму мову, хотів би згадати історію. Він зі мною поділився про те, як, власне, співпрацювали вони з місцевим населенням. Одного разу на трасі Маріуполь-Донецьк вони, місцеві мешканці, знайшли снаряд від урагану. Ураган – це потужна реактивна система, і там величезний цей снаряд. І він впав буквально за 10 метрів від житлового будинку двоповерхового. Власне, до них звернулися люди і кажуть: хлопці, допоможіть. В таких випадках всі інструкції говорять, треба підривати на місці, тому що це дуже небезпечно транспортувати. Але люди там благали, якщо підірвати тут, в нашому будинку буде, м'яко кажучи, не переливки. І що ви думаєте? Ці хлопці беруть, шукають санки, кладуть цей надзвичайно небезпечний снаряд на санки, і по снігу тихенько-тихенько на переоране поле його везуть. Знаходять якийсь незрозуміло, де в тому селі екскаватор викопують ями, і там його знешкоджують. Тобто, бачите, здавалось б, вони порушили інструкції, але саме такі речі дозволяють, власне, саперам потім ефективно працювати. Це боєць 703-го інженерного полку, якщо я не помиляюсь, його позивний Ромео, і ось як він охарактеризував свою роботу в зоні АТО.
Страшно завжди, абсолютно кожного разу. І люба людина, яка вам подзвонить або зустріне вас на вулиці і скаже, що йому йти працювати з вибухово небезпечними предметами не страшно, це либо смертник, либо дурачок. Це далеко не перший рік працює з вибухонебезпечними предметами, страшно завжди. Це правильно, так, це правильно. Перший раз це просто страшно, набуттям досвіду є, скажімо так, контрольований страх, але страшно завжди.
Ось так прокоментував сапер із досвідом. І треба в цьому зв'язку, вочевидь, необхідно сказати, що велика вдячність тим людям, які здійснюють отаке тихе і дуже небезпечне полювання. Тому що, коли ти бачиш потенційну загрозу перед собою, ти можеш якось зреагувати. А коли ти ступаєш на ту чи іншу ділянку землі, і ти не знаєш, що тебе чекає, смерть чи все-таки крок назустріч, то тут, звичайно, дуже складно щось прогнозувати. І таким людям, тим, хто служить в таких на таких небезпечних ділянках фронтів, треба просто сказати велике дякую. Але ми маємо надію на те, що висновки з небезпечних ситуацій зроблені в Збройних силах. Навіть по Сватовому сьогодні ми чули повідомлення про те, що дуже швидко зреагували Збройні сили України. Розділили Сватове на 6 зон. Зразу почали вранці працювати 15 тактичних груп з різних служб, із ДСНС, із Збройних сил, і міліції, і так далі. Тобто є шанси на те, що силовики навчилися реагувати на такі потенційні загрози. Я дякую Левку Устеку, з яким ми сьогодні обговорювали потенційні загрози, процес розмінування на Донбасі. І останній акорд для новин від Антона Шульги.
Станом на 6 ранку 30 жовтня у місті Сватовому на Луганщині далі детонували боєприпаси на військових складах, але інтенсивність вибухів стала меншою, інформує Луганська обласна військово-цивільна адміністрація. Влада уточнила інформацію про потерпілих. Внаслідок розриву снаряда загинула жінка 66-го року народження. Осколкові поранення мають четверо військовослужбовців. Пожежа на складах у Сватовому розпочалася о 19:45 29 жовтня. Офіційної інформації про причини загоряння немає. На складах зберігалося близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Близько 23 години 29 жовтня на подвір'я будинку міського голови Львова Андрія Садового кинули гранату, що вибухнула. Правоохоронці, які охороняють садибу, затримали чоловіка, у наплічнику якого виявилися ще вибухові пристрої. На місці події перебували керівники управлінь міліції та СБУ у Львівській області. Тривають слідчі дії. Одеський окружний адміністративний суд уночі 30 жовтня відхилив позов кандидата на посаду міського голови Одеси Олександра Боровика до Суворовської районної виборчої комісії про перерахунок голосів. Одеська міська виборча комісія 27 жовтня оголосила чинного мера Одеси Геннадія Труханова переможцем виборів міського голови. Голова Одеської облдержадміністрації Михаїл Саакашвілі і його радник Олександр Боровик ці результати не визнали і заявили про намір їх оскаржити. У Відні тривають консультації між керівниками зовнішньополітичних відомств багатьох країн щодо мирного врегулювання в Сирії. Уперше в таких переговорах бере участь міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф. 29 жовтня Заріф мав окремі зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Керрі також зустрівся з Лавровим і міністрами закордонних справ Туреччини та Саудівської Аравії. Багатосторонні переговори розпочнуться 30 жовтня. Водночас дипломати не очікують значного прогресу на цих переговорах. Громадянська війна у Сирії триває 5-й рік. За цей час там загинули понад 250 тисяч людей, а половина жителів втратили свої будинки. У 2011 році в Сирії проживало 23 мільйони людей.
Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Програму «Ранкова свобода» для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишина, Левко Стек і Антон Шульга. Усім бажаємо мирного дня і вдалих вихідних.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».